VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Selasa 27 September 2022 bersama saya Eva Masrieva dan ada produser kami Jimmy Manan yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Yang masih belum fit, jangan dipaksa dulu beraktivitas, banyak istirahat dan makan enak aja dulu. Pembenaran buat makan enak lagi ya kan? Anyway, kita harus bangga jadi orang Indonesia hari ini karena hari ini Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bicara di podium sidang Majelis Umum PBB di New York dan informasinya bisa Anda simak sesaat lagi selain tentunya soal demonstrasi di Iran.
Iran memasuki minggu kedua kerusuhan sipil massal setelah kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun.
Juga jangan lewatkan laporan dari Indonesia tentang seorang vikaris atau calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur yang menjadi tersangka tindak asusila terhadap 14 perempuan, 10 diantaranya anak-anak.
Sebanyak 14 perempuan korban tindak asusila oleh seorang vikaris atau calon pendeta sudah memberikan keterangan kepada penyidik.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.viaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Inilah headline news dari VOA di Washington DC. Indonesia menyerukan tatanan dunia berbasis paradigma baru, win-win, bukan zero sum. Paradigma yang merangkul bukan mempengaruhi, paradigma kolaborasi bukan kompetisi. Ini adalah solusi transformatif yang kita butuhkan. Demikian petikan pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB di New York hari Senin.
Today, I would like to offer you a world based on a new paradigm. A paradigm of win-win, not zero-sum. A paradigm of engagement, not of containment, a paradigm of collaboration, not of competition. This is the transformative solution that we need.
Indonesia merujuk pada kondisi sangat mengkhawatirkan yang menyelimuti dunia saat ini, mulai dari pandemi berkepanjangan, ekonomi yang kelam, perang yang bukan lagi sebuah kemungkinan tapi kenyataan, dan pelanggaran terhadap hukum internasional yang telah menjadi norma untuk kepentingan sebagian. Retno mengatakan untuk itu diperlukan paradigma baru untuk menyalakan kembali spirit perdamaian, membangkitkan tanggung jawab terhadap pemulihan global, dan memperkuat kemitraan regional. Retno menyebut kurangnya kepercayaan antar negara yang memicu kebencian dan ketakutan sehingga berujung konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia. Mewakili pemerintah Indonesia, Retno menyampaikan urgensi pelaksanaan KTT G20 di Bali November nanti. G20 tidak boleh gagal menjadi katalis pemulihan dunia, karena kita tidak boleh membiarkan pemulihan global tersandra oleh geopolitik. Ia menyoroti semakin surutnya solidaritas global yang memicu terjadinya diskriminasi perdagangan dan monopoli rantai pasokan global. Otoritas Maritim Denmark mengatakan sedang mengamati kebocoran gas yang mengarah dari Rusia ke Eropa di bawah Laut Baltik dan diperkirakan akan menimbulkan bahaya bagi lalu lintas pengiriman. Operator Nord Stream 2 mengkonfirmasi kebocoran pada pipa yang telah terdeteksi di tenggara Pulau Bornholm di Denmark pada hari Senin. Pipa ini membentang sepanjang 1.230 km dari Rusia melalui Laut Baltik ke Jerman. Kantor berita Jerman DPA melaporkan meskipun pipa tidak digunakan untuk mengimpor gas, namun tetap terisi. Badan Energi Denmark dalam sebuah pernyataan mengatakan otoritas maritim negara itu telah mengeluarkan peringatan navigasi dan menetapkan zona larangan 5 mil laut di sekitar pipa karena berbahaya bagi lalu lintas kapal. Badan Energi itu juga menambahkan bahwa di luar zona eksklusif itu tidak ada risiko keamanan yang terkait dengan kebocoran tersebut. Pihak Nord Stream 2 mengatakan telah memberitahu otoritas kelautan yang bertanggung jawab di Jerman, Denmark, Swedia, Finlandia, dan Rusia. Kita beralih ke Rusia. Presiden Vladimir Putin hari ini memberikan kewarganegaraan Rusia pada mantan kontraktor keamanan Amerika Edward Snowden. Demikian menurut keputusan Presiden yang ditandatangani hari Senin. Snowden adalah salah seorang dari 75 warga negara asing yang ada dalam daftar yang memberikan kewarganegaraan Rusia itu. Keputusan ini juga telah diumumkan di situs resmi pemerintah Rusia. Snowden, mantan kontraktor di Dewan Keamanan Nasional Amerika NSA, telah tinggal di Rusia sejak tahun 2013 ketika ia melarikan diri dari penuntutan di Amerika setelah membocorkan sejumlah dokumen rahasia yang merinci program pemantauan pemerintah. Snowden mendapat izin penduduk tetap pada tahun 2020 dan ketika itu mengatakan ia berencana mendaftar untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia tanpa melepas kewarganegaraan Amerika. Tim SAR di Bangladesh hari Senin menemukan 17 mayat lagi dari kapal yang tenggelam saat membawa sekitar 100 jemaat Hindu di bagian utara negara itu. Polisi dan beberapa media melaporkan dengan demikian jumlah korban tewas kini mencapai 41 orang. Surat kabar berbahasa Bengali yang terbesar di Bangladesh, Pratham Alo, melaporkan sejumlah orang masih hilang dalam musibah hari Minggu itu. Kepala polisi setempat, Sirajul Huda, mengatakan kapal itu terbalik ketika kembali dari sebuah kuil Hindu di Sungai Karatoa di distrik Panghachat di bagian utara Bangladesh. 24 mayat telah ditemukan hari Minggu. Topan Noru yang mengoyak Filipina telah meninggalkan jejak kehancuran di bagian utara. Sedikitnya 8 orang tewas termasuk 5 anggota tim SAR yang berjuang menyelamatkan warga desa yang terjebak banjir. Polisi mengatakan 5 anggota tim SAR pemerintah tenggelam di kota San Miguel di Provinsi Bulacan setelah perahu mereka terbalik ketika dihantam tembok yang roboh dan membuat mereka terlempar dalam banjir dahsyat. Gubernur Bulacan Daniel Fernando mengatakan kepada jaringan radio DZMM, kelimanya adalah pahlawan. Hampir 80 ribu orang telah dievakuasi ke berbagai tempat penampungan darurat, sebagian dilakukan secara paksa dengan melintasi pulau utama Luzon, di mana topan menyapu habis daerah itu sebelum bergerak ke Vietnam melintasi Laut Cina Selatan. Presiden Ferdinand Marcos Jr. mengatakan evakuasi dini yang dilakukan sebagai langkah pencegahan telah berhasil mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Peringat baru-baru ini muncul isyarat rekonsiliasi antara Turki dan Suriah yang tampak ganjil setelah dukungan kuat Ankara selama lebih dari 10 tahun pada kelompok pemberontak yang memerangi pemerintah Damaskus. Demikian Warta Dunia saat ini. Dan kini kita simak laporan pertama kami. Unjuk rasa telah berlangsung lebih dari satu minggu di seantero Iran menyusul kematian Mahsa Amini yang berusia 22 tahun. Ia ditahan oleh polisi moral karena tidak mengenakan jilbab dengan benar. Dan kini para pengunjuk rasa turun ke jalan sambil membakar kerudung di hadapan pihak berwenang. Washington menyatakan dukungan untuk para demonstran. Kita simak laporan Arash Arabasadi yang disampaikan Rifan Dwiastono.
Ini adalah tahun pertumpahan darah, teriak para pengunjuk rasa di Teheran. Sementara pasukan militer menyapu jalan-jalan kota. Iran memasuki minggu kedua kerusuhan sipil massal setelah kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun. Amini menghilang dalam tahanan polisi awal bulan ini karena dituduh melanggar undang-undang moralitas. 3 hari kemudian, ia meninggal dunia. Pemerintah Iran mengatakan pihaknya telah memerintahkan penyelidikan atas kasus tersebut. Dukungan dari seluruh dunia mengalir menyusul kematian Amini di tengah seruan baru terhadap Republik Islam Iran. Unjuk rasa di seluruh dunia berlangsung ketika sidang Majelis Umum PBB juga sedang digelar di New York. Di sana, Presiden Iran Ebrahim Raisi mengecam sanksi Barat yang dinilai menjadi senjata pemusnah massal rakyat Iran dan menunjukkan kesediaannya untuk kembali ke meja perundingan untuk menghidupkan lagi kesepakatan nuklir tahun 2015 dengan kekuatan-kekuatan dunia. Dalam program televisi This Week di ABC, Senator Amerika dari Partai Republik John Barrasso mengatakan kesepakatan itu akan menjadi sebuah kekeliruan.
Iran adalah negara yang mensponsori tindak terorisme. Mereka terus mengatakan, matilah Amerika. Kita tidak bisa membiarkan mereka memiliki senjata nuklir. Saya selalu merasa pemerintahan ini terlalu bersemangat untuk mencapai kesepakatan nuklir atau kesepakatan apapun dengan Iran. Saya rasa kita tidak perlu mencapai kesepakatan apapun dengan negara itu.
Sementara para demonstran bentrok dengan polisi dan membakar kerudung mereka di muka umum sebagai bentuk perlawanan besar-besaran di Iran, pemerintahan Biden menjanjikan komitmennya untuk merundingkan kesepakatan nuklir dan memberikan dukungannya bagi aksi unjuk rasa yang mendorong hak-hak perempuan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih, Jake Sullivan, mengatakan dalam program This Week ABC hari Minggu,
"They do reflect a deep-seated and widespread belief among the
public." Mereka, unjuk rasa itu mencerminkan keyakinan yang tertanam dalam dan tersebar luas di antara penduduk Iran, warga Iran, perempuan Iran, bahwa mereka berhak atas martabat dan hak-hak mereka. Dan Amerika Serikat bersikap dengan sangat jelas dan tegas secara terbuka dari ruang sidang PBB Ketika Anda mendengar Presiden Biden berbicara atas nama hak asasi manusia universal seluruh warga negara dan perempuan Iran.
Iran berada di jajaran terbawah peringkat global tentang hak-hak perempuan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Dari Iran kita ke Venezuela. Para penyelidik PBB melaporkan militer dan badan intelijen sipil Venezuela memainkan peranan penting dalam menekan perbedaan pendapat dengan cara kekerasan untuk mempertahankan agar Presiden Nicolas Maduro tetap berkuasa. Misi pencarian fakta independen terkait Venezuela menyampaikan laporan terbarunya di Dewan HAM PBB. VOA melaporkan dari Jenewa.
Para penyelidik mengatakan kedua badan itu adalah bagian dari struktur yang sangat terkoordinasi. Mereka mengatakan struktur itu dibentuk untuk mempertahankan kekuasaan Maduro dengan menerapkan kebijakan yang membuat masyarakat sipil merasa takut dan terintimidasi. Dikatakan banyak dari taktik brutal yang dilakukan oleh Dinas Intelijen Militer DGCIM dan Badan Intelijen Sipil SEBIN bisa mencapai kejahatan terhadap kemanusiaan. Laporan itu mendokumentasikan kekerasan HAM keji yang dilakukan oleh kedua badan itu, termasuk dugaan penganiayaan dan perlakuan buruk lain, kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender, penahanan sewenang-wenang, dan penghilangan paksa. Ketua Misi Pencari Fakta, Marta Falinas, mengatakan misi itu telah mengumpulkan bukti yang menunjukkan bahwa kejahatan-kejahatan ini tidak dilakukan oleh individu yang tidak berkaitan dengan badan-badan itu. Ia berbicara melalui penerjemah.
Quite the reverse, the DGCIM and SEBIN are part of a machine.
Justru sebaliknya, DGCIM dan SEBIN adalah bagian dari sebuah mesin yang dipasang dan dikerahkan untuk mengeksekusi rencana pemerintah, yakni menekan mereka yang diyakini sebagai lawan dan untuk mengkonsolidasi kontrol kekuasaannya.
Valinas mengatakan pelanggaran HAM oleh kedua badan itu berlanjut hingga kini. Misi itu juga fokus pada situasi di wilayah pertambangan, terutama negara bagian Bolivar di Venezuela Selatan. Pada 1961, pemerintah mendirikan Arco Minero del Orinoco, zona pembangunan strategis nasional, untuk memperluas kendalinya atas industri emas. Falinas mengatakan militerisasi wilayah itu semakin progresif. Ia mengatakan grup-grup kriminal bersenjata secara terbuka mengontrol wilayah-wilayah pertambangan dengan bekerja sama dengan militer dan serikat pekerja. Ia berbicara melalui penerjemah.
Residents of the region have been caught in the crossfire of this violence for the control of gold in the mining regions.
Masyarakat di wilayah itu terjebak dalam baku tembak kekerasan yang memperebutkan kontrol emas di kawasan pertambangan. Aktor-aktor negara dan non-negara telah melakukan kejahatan dan pelanggaran HAM. Pihak berwenang belum mengambil upaya yang tepat untuk mencegah dan menyelidiki pelanggaran semacam itu.
Duta Besar Venezuela untuk PBB di Jenewa, Hector Constant Rosales, menuduh para penyelidik membuat dongeng atas realitas di negaranya. Ia mengatakan mereka telah merekayasa semuanya. Dari Jenewa, VOA.
The Voice of America, VOA.
Dan kini kita ke Indonesia. Ada satu laporan yang mencengangkan. Seorang vikaris atau calon pendeta di Alor, Nusa Tenggara Timur menjadi tersangka tindak asusila terhadap 14 perempuan. 10 di antaranya adalah anak-anak. Pihak kepolisian di Alor mengatakan pelaku diancam dengan hukuman mati berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak. Kita simak laporan Yones Lita langsung dari Palu, Sulawesi Tengah.
Kepala Satuan Reserse dan Kriminal atau Satreskrim Kepolisian Resor Alor, Nusa Tenggara Timur, Ibtu Yames James Bau, mengatakan kepada VOA sebanyak 14 perempuan korban tindak asusila oleh seorang vikaris atau calon pendeta sudah memberikan keterangan kepada penyidik. Menurut Ibtu Yames, 10 dari para korban itu adalah anak-anak berusia 13 hingga 17 tahun, sedangkan 4 lainnya adalah perempuan dewasa. Mereka mengalami pelecehan dari pelaku yang berinisial SAS selama 1 tahun belakangan dari Mei 2021 hingga Mei 2022.
Yang 10 itu diantaranya 9 itu korban anak yang disetubuhi, 1 korban itu ranahnya IT, pelaku mengirimkan foto-foto vulgarnya.
Kata Ibtu Yames James Bau saat dihubungi VOA dari Palu. Para korban adalah murid Sekolah Minggu Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timur atau MSGMIT, Siloam Nailang di Desa Waisika, Kecamatan Alor Timur Laut. Pelaku bertugas sebagai vikaris di desa tersebut. Kasus itu terungkap setelah pihak gereja mengirim psikolog dari Rumah Harapan GMIT ke Pulau Alor untuk bertemu para korban dan orang tua serta memberi konseling. Setelah para korban mengakui bahwa mereka adalah korban pelecehan, papar Ibtu Yames, mereka beserta orang tua melaporkan kasus itu ke Kepolisian Resor Polres Alor pada 1 September. Polisi kemudian menetapkan SAS sebagai tersangka pada 6 September 2022 dan sudah diamankan dalam tahanan polisi. Polisi menjerat pelaku dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup atau paling singkat 10 tahun, paling lama 20 tahun penjara. Kasus itu diharapkan sudah bisa dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pekan depan. Majelis Sinode GMIT dalam siaran pers yang diterima VOA Jumat 24 September menyatakan mendukung penuh proses hukum tersangka yang bertugas sebagai vikaris GMIT sejak Desember 2020 hingga Mei 2022. Pihak gereja mengakui sangat terpukul dengan kasus tersebut karena terjadi di tengah upaya membangun gereja yang ramah anak. Selain itu, Majelis Sinode GMIT juga menyampaikan permohonan maaf kepada para korban dan orang tua mereka. Ketua Lembaga Perlindungan Anak atau LPA Nusa Tenggara Timur, Veronica Atta, mengecam keras kasus itu karena saat berbagai pihak berjuang menghentikan kekerasan seksual, seorang pemuka agama malah melakukan pelecehan seksual. Apalagi korban kebanyakan adalah anak-anak. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Yohanes Lita melaporkan untuk VOA, Washington.